беа изгласани измените во Уставот врз основа на предходно постигнатиот преспански договор, со кој новото име на државата стана Република Северна Македонија.
Констатирам дека Собранието го донесе Уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија.
Рече председателот на парламентот Талат Џафери по гласањето за од страна на 81 пратеник. Освен представниците на владеачката коалиција и партиите на албанците, за измените гласа и осумина членови на независната пратеничка група, порано пратеници на ВМРО, ДПМН и коалицијата. А лидерот на опозицијската партија Христијан Мицкоски по изгласувањето на уставните измени рече дека тоа е чин на предавство и оти со договорот од Преспа се нанесувала неправда.
ВМРО, ДПМН бара веднаш распуштање на парламентот и одржување на воремни парламентарни избори заедно со председателските избори.
Премиерот Зоран Заев, кој предходно имаше долги преговори со делот пратениците албанци во врска со дефинирањето на етничката припадност во делот на државјанството, на крајот објасни што е договорено.
Државјанството запирис, македонско, крос, граѓанин на Република Северна Македонија. Уличните документи и патни исправи на граѓаните се пишува на македонски јазик и неговото кирилско писмо. Точка. Државјанство, запис, македонско, крос, граѓани на Република Северна Македонија. Уличните документи и патни исправи на граѓаните кои зборуваат службен јазик, различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, се пишува на македонскиот јазик и неговото писмо и на тој јазик и неговото писмо.
Со оглед на тоа дека промената на името на државата веќе со години беше единствен услов за прием во НАТО, во почетокот на февруари во Брисел, министерот за надворешни работи Никола Димитров и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг го подпишаа протоколот за влез на Македонија во Алијансата.
As the ratification process continues in allied capitals,
како процесот на ратификација ќе продолжи во главните градови на сојузниците, ние очекуваме да продолжите со реформите за да го зголемите придонесот на вашата земја во Алијансата. Од своја страна, НАТО ќе продолжи да ви пружа помош и поддршка. Тоа што ќе станете 30-та земја членка ќе ви помогне да обезбедите долгорочна стабилност, суверенитет и безбедност, рече Столтенберг.
This is a family that strives to make our world.
НАТО за нас е семејство кое тежне да го направи нашиот свет помирен и подобро место за живеење. Со тоа што го постигнавме со нашите соседи, докажавме дека може да ја преземе нашата обврска, нашата одговорност, дека можеме да се соочиме со проблемот и да го решиме,
изјави Димитров. Прва протоколот го ратификува Грција, два дена по настанот во Брисел, како символична порака до другите земји членки дека веќе нема пречки за полнување.